Du hêzên sereke yên Herêma Kurdistanê, Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û Partiya Demokrat a Kurdistanê civîneke girîng li dar xistin. Ji civîna her du partiyan peyamên girîng derketin. Hewldanên ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeya zikmakî didome. Di derbarê mijarê de hêz Kurdî daxwaz kir ku bila waneya zimanê Kurdî bibe mecbûrî. Li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê berxwedana gel didome. Li gel kuştin, girtin û darvekirinan gel bi pêşengtiya jinan daxwaza azadî û demokrasiyê dike. Li Herêma Kurdistanê qurbaniyên êrişa yekê sibata 2004-an nehatin jibîr kirin. Di 19-min salvegera qetiyamê de kesên ku jiyana xwe ji dest dan hatin bîranîn. Berbihilbijartinê ve rojeva siyasetê her ku diçe germ dibe. İttifaka gel, ango masaya bi şeş partiyan, bernameya xwe aşkare kir. Lê di bernameyê de pirsgirêka Kurd û çareserî cihne girt. Li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê ya ku di bin dorpêça êrişan de ye, pirsgirêkên ku di qada tendurustiyê de tên jiyên di rojevê de ye. Rapora Ofîsa Netewên Yekbûyî ji bo hevahengiya kar û barên mirovî xetereyên ku tên jiyên raxist ber çavan. Li Kurdistanê berfa ku dereng rûyê xwe nîşan da bi kêfxweşî hat pêşwazî kirin. Berfê ra serma û zehmetî jî girantir bûn. Dembaş guhdarên hêja. Ev podcast di çarçoveya alîkariya Wexfa Ewropayê ji demokrasiyê tê amade kirin. Divê beşa nû ya bernameya xwe da em ê hewl bidin ku sernavkên ku vê heftê derketin pêş ji we re ragihînin. Piştî çend mehên aloziyên siyasî her du partiyên sereke yên Herêma Kurdistanê, ango Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û Partiya Demokrat a Kurdistanê di avahiya mekteba siyasî ya YNK de li bajarê Silêmaniyê civînek girîng li dar xistin. Di encama civînê de belavokeke hevbeş weşandin. Ji bo gotûbêjkirina çareseriya xalên nakok yên weke hilbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê pirsgirêka dahat û xerciyan yekkirina Helwestan li hember Begda û Derve de heman demê de ji bo bihêzkirina peywendiyên hukûmeta Herêmê bi hukûmeta federal a Iraqê re civîn xwedî cihek taybet bû. Piştî civînê her du aliyan daxuyaniyeke beş parve kirin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku her du aliyan li ser hemû mijarên ku rewşa siyasî ya Herêma Kurdistanê eleqeder dikin bi awayek vekirî nîqaş kirine, Helwest û nêrînên xwe bi hev re parve kirine. Hat gotin ku di civînê de heman demê de rewşa siyasî ya giştî nakokiyê naxweyî û yên herêmê jî hatine nîqaş kirin. Li gor daxuyaniyê her du aliyan ji bo demek nêz da şandeyên wan carek din bicivin li hev kirine. Hêjayê bi bîrxistinê ye ku piştî civîna Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê û Partiya Demokrat a Kurdistanê ji Amerîka û Brîtanyayê peyamên piştevaniyê hatin. Balyozxaneya Giştiya Amerîka li Hewlêrê li ser hesabê xwe yê fermî yê Twitterê got, em pêşwazî li vê hewla hevpeymanên xwe yên li Herêma Kurdistanê dikin. Da ku ji bo çareserkirina pirsgirêkê navxweyî yên ku di berjewendiya gelê Kurdane. Balyozxaneya Giştiya Brîtanyayê jî li ser hesabê xwe yê fermî yê Twitterê piştevaniya civînê kir û sa got. Brîtanya bi kêfxweşî pêşwaziya danûstandinên di navbera yeneke û pêdekê de dike. Ji bo dîtina zemîneke hevbeş, ji bo berjewendiya Herêma Kurdistanê ev gavek girîng e. Sazî û dezgehên Kurd ji bo zimanê Kurdî di qada perwerdeyê de bi awayekî fermî bikeve meriyetê hewldanên xwe didomînin. Herçend heya niha ji destilatariya Tirkiyeyê di derbarê mijarê de gavên erînî nehatibin avêtin jî sazî û dezgehên Kurd hewldanên xwe bê navber didomînin. Yek ji navnîşanên ku ji bo zimanê Kurdî di nav hewldanan da cih digire jî hereketa zimanê Kurdî hez kurde. Hereketa zimanê Kurdî ku ev du salin derbarê dersên bijarte yên Kurdî da li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê kampanya dane dest pê kirin, derbarê çareserkirina pirsgirêka perwerdeya bi zimanê dayîkê da pêşniyarek pêşkeşî serokkomarî, parlamento, wezareta perwerde û wezareta navxwe ya Tirkiyeyê kir. Di pêşniyara xwe de hêz Kurdî daxwaz kir ku dersên Kurdî li dibistanan hefteyê herî kêm 2 saet bên dayîn û ew ders bibin dersên mecbûrî. Hêz Kurdî bang li hukûmeta Tirkiyeyê kir ku dersên Kurdî ji statuya bijarteyê bên derxistin û heya pola dawiyê ya dibistanên amadehiyê neçarî bin. Di heman demê de hêz Kurdî balkişan ser xalek girîn ku heke daxwaza wan bê erê kirin dê welatî mafê parastina hebûna xwe û berbi pêşvebirina wê bikarbin bikarbînin. د دربارې ناورو کا به د خوازې د هیڅ کړ د بیجه اکه زاراوین قرمانجی او د ملکی ولاتې مې وک وانه نه چاري بین خواندن او یک د به بسده مانې زیک پونا ولاتین ج ګروبن جدا یین اتنیکی جبر کو کسی کو زمانه کی نو فرد به بهتر خو نه زیک وان کسین کو بو وی زمانی د اخوین د بینن هر وا هیڅ کړ دیار دکې کو د خویانی همو پارتین سیاسي یین سر به قرارینا وی مافی ګلک ګرینګن لی اف دو اخویانی ریل بر قدخین لسر زمان ناگرن. دوی واری دا حرکت زمان کردی دا زانی کو اف خسار تنی بزیدکرن زمان نابوری دا پرورده فرمی دا دکاره جهول رابه. هز کرد همان دمی دا پیشنیار دکه کو جبون نقاش و چارسری جوین کرایدارین حکمت پارتین سیاسی ریخستن سیویل و هنرمنجی بشتار ببین ور لیدار خستن. هجای به بیرخستنی که لگور دانهان لسرانسر باکور کردستان و ترکیه نیزی 20 میلیون کرد هنم. لی کرد حیا نهاجی جبلی بکرنا بشین کردی و ماسترین لچند زاننگهان جماف پرورده به زمان دایی که بیپارن. بیشتی تکوشینا سال اندریج و بردیل انگران انجاق ده سال 2012 هان دا زمان کردی وکی درسا بجارته لدبستانان هات خواندن. لی حکومت ترکیه به تمامی استنگین لپیشی آوی جیرانه کرن. ویک میناک هست کرد دبیجه که دو سال 2022 دیان ده در دورا 25 هزار کسان درس این بجارته یین کردی هل بجارته بون. و پیدیویا بان خوندکاران به دوسود ماموستهان هبو. لی حکومت ترکیه جبو وی ساله تنی سه ماموسته این کردی لدبستانان ارکدار کرد. لروجلات کردستان او ایران برخودانا گل آکل سر قتل کرنا جینا امینی دست بیکرن به هفته جی دوام کر. چالاکی انگل اینکو ده ایلونا 2022 دیان دا دست بیکرن نگل تیوی ایریش و پیکوتین دولتا ایران حیا ایرو بردوام کرن. هرچند ویکی روشن دست بیکی نبه جی چالاکی انگل به پیشنگتی جنان لروجلات کردستان بلوجستان و ایران لکولانان قومین. و هفته هری زیده چالاکین لنابندین سینه، بوکان، تهران، مشهد، یزید و اسفخانه بالکشاندن. ده تیوی چالاکیان دا پیاما که درکت پیشی هف بار بو. چالاکفانان دا خواست کر که رژیما مولا به هلوشاندن و لولاد آزادی و دموکراسی به پیش بکوه. لآلیه دن نهمبری و دا خواست گل برسوا که رژیما مولا ده جی کشتن، گرتن، اشکنجه و دار بکرنن. لگوری تسبیتین که حاطنه کرن جمعه ایلون حیا نها هری کم 19,000 کس حاطن منچاف کرن. دناف کسین که حاطن منچاف کرن ده سیاست مدار، روشنامگر، زاروک، روشنبیر و هنرمن جی هنه. لگل منچاف کرنین که ده دومن حیا نها گل اک سیویل جی جبر بشتاری چالاکیان بون جعالیه انهیزین دولت دا ایرانه و حاطن قتل کرن. لگوری تسبیتان جدسپیکا برخودان حیا نها هری کم 500 کس حاطن قتل کرن. جی کسین که هاتن قتل کردن هری کم سد و بیسته وان کردن. دیسا هری کم هفته جوان جی زاروکن. لگل قطیامان داروه کردن آنگو ایدامی که پیک دنجی ویک سرناف که گرینگ دروژه ویده. دولت ایرانی به حنجه تا بشتاری چالاکیان بویا حیا نها گل کس داروه کرد. او دو دربار گل کسان دا جی بریارا داروه کرنی دا. بشک مزن این که تین داروه کردن جی کردان پیک دیم. لگوری ریخستنا مافی مروان آهنگاوی جدسپیکا سال 2023 سیان حیانها لگرتگه روجلات کردستان و ایرانی هری کم حجده کرد هاتن داروکرن. دی سال گوری دانه این همان نو نشانه دی سال 2023 دیانده 52 کرد جعالی دولت ایرانی و هاتن داروکرن. دی دربار داروکرنان دا راپورک جی جعالی ریخستنا مافی مروان آ ایرانی یا کناوینداوی لنورویچه هات پاروکرن. لگوری ریخستنی دی سالک دل ایران و روجلات کردستان 55 کس هاتن داروکرن. دی دربار 37 کسان دا جی بریارا داروکرن هاتیه داین. لحریم کردستان قربانیین ایریشا یک اثبات 2004 نهاتن جی بیرکرن. دی 19 سال وگره قطیام ایدا کسین که جیان خوشدستان هاتن بیرانین. دی یک اثبات 2004 ده وکه گلک جارندن نیارین گلی کرد روژک شاهی جبو کردان و گوهراندن شینه. روژا یکی سبات 2004 یکیمین روژا ججن قربانی بون. دسبه ها وی روژا ججنی دما لناوندین پده که و ینه که پیروزباهین ججنی بگل را پیک دهات ایریشک تروریستی پیکات. سبه ها روژا یکیم آ ججن قربانی تروریستان بره یا دو کریارین خوکوژی لحوله ده بارگهین لقا دو یا پارتیا دموکراتیک آ کردستانه و مالبند سه یا یکیتیا نشتمانی آ کردستانه یین لحوله ده کنن آرمانج. دمالبان هر دو ناوندین پارتین سیاسی گلی سویل ججن قربانی پیروز دکر ده اندامین رخصتنا القاعده ای ایریشا تروریستی ها خوکجی پیکانین ده انجام تقینی دال هر دو نابندان 33 کس شهید بون و 246 کس چی بریندار بون. پیشتی که اف قطعه ما بخوین پیکات جبو ریزگرتن و بیرانین قربانیان هر سال چالاکین جدا یین بیرانین قربانیان پیکته. ای سال جی ده 19 سال وگر قطعه می ده قربانی به ریزداری هاتن بیرانین. ده سال وگر قطعه می ده با آماده بوین مالبات و خزم شهیدان برپرسین پارتی و رخصتن سیاسی رایدارن حکومت او گلک همولاتیان چالاکین بیرانین پیکانین. دهمان ده میده گلک ریخستین پارتی سیاست مدار و کسایتان جی لسر میدیای پیامین بیرانین پاروکنن. ده مراسیمان ده دستگول لسر مزار شهیدان هاتن دانین و برایزداری او هاتن بیرانین. دهمان ده میده لپارخ سامی عبدالرحمن یا لحولی ریجی لبر عابیده شهیدین یکی سباته مراسیمک بیرانین هات لدارخستن. ده آخافتن و پیامین هاتن پاروکنن ده گرنگی هفگرتن و یکیتیان توی هات خیسکنن. لی ترکیه و باکور کردستان روژه و سیاست به سرنافکا هلبجارتن هر کدیچه گرمده به. امدکارن بیجن که چاوی میلیونان کسان لبنده گشیدان هلبجارتنه. ده درباره هلبجارتنه ده یاکو هری زیده تی مراق کرن و نقاش کرن جی نامزد این پارتین سیاسیه. پارتین سیاسیه که ده پیواجو هلبجارتنه ده تفاق و هفدیتین انگرینگ پیکتینن هیدی هیدی روشا خود زلالتر دکن. ده درباره پیواجو هلبجارتنه ده به هفته گشیدان هری بالکش بگومان نویسار اتفاقا گل بو. بگوتن اکدین ماسیا بشش پارتیان بو. ماسیا بشش پارتیان کج جه پی ای پارتی دوا پارتیا پیشروژه پارتیا سادت و پارتیا دموکرات پیک دی برنامه خویا حکمت اشکره کر. برنامه که هات اشکره کرن جدوسه دو چلو چیا روپلان جنه سرناوین سرکه پیک دی. ده برنامه دا جه حقوق حیا عدالت جه زانستی حیا آبوری جه اولکاری حیا پولتیکا انجواکی گلک سرناف جه گردن. لبل دوی برنامه قاشو تیرو تجه دا جبو پرسکریکا کرد اکو وک پرسکریکا هری سرکه تی قبول کرن تو تش جه نگردن. بگومان او یک جی وک خالک بالکش حد پیشوازی کرن. لوره برنامه که جرای گشتی را حد پاروه کرن دهمان دمی دا وک ریزکنامه حکومت نو تیدیتن. لیل گل وی اکی دوی برنامه دا پرسکریکا کرد او چاره سریا وی جه نگرد. او یک جی حد وی واته کو در روژه و اتفاقا گل آنگو ماسه بشش پارتیان ده چاره سرکینا پرسکریکا کرد نینه. بگوتن اکدن اتفاقا گل جبو ندیتنا کردان اتفاقه. جبر وی اکی جی برنامه کوهات اشکره کرن جی آلیه جواکا کرد و ببرتکان حد پیشوازی کرن. لآلیه دن در درباره نامزد انداجی هیچ اتفاق اک ند روژه ویده. سروک گشتی جه اف کمال کلیشدارولو دیار کرد که اوی نامزد این خود 13 سبات دا اشکاره بکن. لی اف گوتن جی آلیه پارتین دن این کل سر ماسه جه دیگرن و نهات اری کرن. هیجای بی برخستنه که HDP جی بریا نهات دیار کرد بو که اوی به نامزد این خود بشتاری هلبجارتنه ببن. لی HDP جی هیچ نامزد این خود دیار نکریه. امدکارن بیجن کو تکان نامزد دیار اردوغانه. لروجوهای کردستان و سوریه یا که او بسالان جبر شر قیرانان دیجی روشا تندرستیه جی ویک مجاره گرینگ در روجوه دا درد که و پیش. راپورا افیسان تیوین یک بوی جبو هواهنگی کارو بارین مروفی جی در درباره مجاره دا پرسکریکن کو تنجیین جاردن راخست برچاوان. لگوری راپور روشا تندرستیه لسوریه و روجوهای کردستان جی پیواجوه اک دجوار را درباست به. لگوری راپوری 15 میلیون ولاتین سوریه و راجوه کردستانی پیوستی وان با آلکاریا تندرستی هیه. لگور دانه این راپوری دناف سوریه و راجوه کردستانی پیوستی 6 میلیون و 900 هزار کسی جی با آلکاریا مرووی هیه. هر وحا ده همان دمی دا پیوستی 5 میلیون 600 هزار پنابرین لدروی سوریه جی با آلکاریا مرووی هیه. لگور دانه این استا کهاتی جی سدی نوت جی گلین سوریه دبن سینور هجاریه دا دجین. او رژه ده سال 2021 ده ده آستا جسدی حشته ده بون. تسبیتین که حتی نکرن ده دن دیار کرن که ده سال 2022 ده دیان ده لسوری و روژاوه کردستانی 313 نخوشخانه ها بون. لین ها جسدی 26 نخوشخانه هان تنی با آوه اکی بشی کاری خود میشینن. جسدی 27 نخوشخانه هان جی کار کتنه. آنگو در وی خزمتینه. لگوری آگاهین که هاتن پاروکرین لسوریه و راجوه کردستان 1789 ناوندین تندرستیه هنه. جوان ناوندان 321 وان کاردکن. سدی سی و دو وان جی به تنی با آوه قسمی کردکن. بگوتن اک ادن بشک مزن جنوانده این تندرستی یان به تواهی یان جی با آوه اکی بشی جی کار کتنه. انگول وان نواندان کاری تندرستی ایدینای مشاندن. لگور دانه روش هری سوسرت جی خطره کزاروک دیدانه. لگوری راپورا آفیسانه تاوین یک بوی جبو هواهنگی کارو بارین مرووی لسوری و روژاوه کردستانی 500 هزار زاروک نچاری خوارنا پر نباشن. زاروک بخوارنا کم و نبسره رو برونه. اوینه بربچاو روش تندرستی لحریم خرابتردکه. در دربار مجاری دا خالکتن اکو همولاتیان بیزاردکه جی گرانبونا بهای درمان و آمورین تندرستیه. درمان فروش ددن دیارکرن کل سوری و روژاوه کردستانی لگور جوره ایوان بهای درمان در نابرا سدوسی حیا سدوسید بلند بویه. ده همان دمیده نرخ درزیان بر ریجه سدوسید بلند بویه. نرخ شروبان جی سدو هفتی و پنج، نرخ هبان جی سدو شست بلند بویه. هیجای ببرخستنی کود درمان کود دگیهیج روژاوه کردستانی جی سدو نو دیوان جی شام، همس و حلب ایتین و او جی نرخ درمانان بهاتردکه. لکردستان ایسال زوستان دجوار به درنگی هات. پیشتی درباسپونا دو مهان جدمسال زوستانی باراندن برفی بخورا هم که فاشی هم زحمتی آنین. دناف هفته بوریدا لگلک باجارین باکوری کردستانی برف باری. پیلیا هوای جی گلک داکت و هوا گلک سار بون. لدجبری فکارین حشک سالی باراندن برفی به دلخواشی هات پیشوازی کرن. لوره لباکوری کردستانی جبر حیانها برف و باران نباری بو مترسی حشک سالی ه لی اف برف بو هیوی اک جبو جنگه چاندنی و چافکانیین آوه. لی بلی ده همان دمی دا برفی باندور اک نینی جی جیجیان ولاتیان کر و بو سدما زحمتیان. به تایبت رین به سدان گوند گوندی کتاغان هاتن گرتن. ده همان دمی دا جبو سوتمنی و گرمکر نیجی پرسکرک اک بخورا آنی. لباجار این وکی ارزروم، اردخان، ایدر، آگیری، قرز، موش، وان، بتیس، جولمیر، چولیک، ملتی، مرش درسیمی برف و سرمایه زیده باندور اکنینی لجیانا روژانه یا همولاتیان کرد. جبر برفی رین زیده تیری هزار گوند گوندی کتاغان لباکوری کردستانی هاتن گرتن. لگل باکوری کردستانی باندور ازوستان دجوار همان دمیدا لباشوری کردستانی جی هات جیان کرن. لحریم دهوک، هولیر، سلیمانی، گرمیان و حلبچه باندورا برف و باران زپیکی هات جیان کرن. جبر بارینا برفی ریا سرکه یانافچه سوران و سیدکانه قشا گرد و دهاتون چوینه دا همولاتیان آستنگی جیان کرن. هر وان ریا دری سینور یا حجی اومران هات گردن و گلک و سایید دسر ری آسیمان. جبر روش هوایه لهند بستانین لنافچه این دورا سورانه بیدیارا بتانه هات داین. هم لباکور همجی لباشور کردستان هرمین که برف بباندور بویه خبات این پاکش کرن و وکینا ریان هات مشاندن. هجای ببرخستنی اکول باکور جی لباشور جی ده سری دا زاروک، گشتیار و جودکار بباراندن برفی کیف خاش بون. بلی گودارین هجا بوینو چه امهاتن داویه. اف پودکیست ده چارچووه آلکاریا وقف آوروپای جی دموکراسیتی آماده کرن. حیا برنامه اکدن بمینن ناف خیر و خاشیده.